Jeremia, kapitulli 49. Kundër bijve të Amonit. Kështu thot Zoti, Izraeli vallë nuk ka bi, nuk ka asnjë trashëgimtar, pse pra, Malkami bëhet Zoti Gadit dhe populli i tij është vendosur në qytetet e tij? Prandaj ja, ditët po vinë, thot Zoti, në të cilat unë do të bëj që të dëgjohet thirrja e luftës e bijve të Amonit kundër Rabahut. Ai do të bëjë një grumbull gërmadhash dhe qytetet e tij do të konsumohen nga zjarri. Atëherë Izraeli do të shtrirë në dorë trashëgiminë e tij, thot Zoti. Vajtohesh, bon, sepse ai është shkatërruar. Bërtisni, o ju qytetet e Rabahut, ngjeshuni me thas, vini kujën, vraponi sa ndej këtej brenda vathës, sepse Malkami po shkon në robëri bashkë me priftërinjtë e tij dhe me princat e tij. Pse mburresh në pëlugina? Gina jote zbrazur, o bi rebele, që kishe besim në thesaret e tua dhe thoshe, kush do të dalë kundër meje? Ja, unë do të bëj që të të zërt merri, thot Zoti, Zoti ushtrive, nga të gjitha ata që të rrethojnë, dhe ju do të dobëheni, se cili drejt para ti, dhe nuk do të ketë njeri që ti mbledhi kanakët. Por, mbas kësaj, unë do t'i kthej nga robëria djemtë e Amonit, thot Zoti. Kundër Edomit, kështu thot Zoti ushtrive, nuk kam më dituri në Teman, vallu ka munguar gjykimi të zjuarve, është tretur dituria e tyre, ikni me vrap, ktheuni prapa, shkoni të banoni në thellësitë e tokës, o banor të Dedanit, sepse unë do të sjell fatkeqinë e zallë mbi të në kohën e ndëshkimit të tij. Po të vinin disa vjelës rrushit e tij, nuk do të linin ndonjë vjelës për të mbledhur? Po të vinin disa vjedhës të tij natën, do të shkatërronin vetëm sa u mjafton. Por unë do ta zbuloj zallën dhe do të gjej vendet e fsheta të tij, dhe ai nuk do të mund të fshihet më. Pasarësit e tij, vëllezit e tij dhe fshinjët e tij do të shkatërrohen, dhe ai nuk do të jetë më. Lëri jetimet e tu, unë do t'i ruaj të gjallë në jetë dhe gratë tua të veja le të kenë besim tek unë. Sepse kështu thot Zoti, ja, ata që nuk ishin caktuar ta pinin kupën, do ta pinin me siguri. Dhe ti do të jesh kreti i pandëshkuar? Nuk do të jesh kreti i pandëshkuar, por do ta pish me siguri. Meqense unë jam betuar në veten time, thot Zoti, Botsrau do të bëhet një objekt abije dhe talljeje, një sheti dhe një mallkim, dhe të qytetet e tij do të jenë të shkreta për jetë. Dëgjova një mesazh nga Zoti dhe një lajmëtar ju dërgua kombeve. Blidhuni dhe nisuni kundër tij. Çohuni për betejën. Por ja, unë do të të bëj të vogël midis kombeve dhe të përbuzur midis njerëzve. Tmerri që kallje dhe kryelartësia e zemrës sade të kanë njohur, o ti që banon në të çarat e shkëmbive, që pushton majet e kodrave. Edhe sikur të bëj folën tënde lart si shqiponja, unë do të bëj që ti të biesh poshtë nga atje lart, thot Zoti. Edomi do të bëhet objekt habie. Kushdo që do t'i kaloj afër do të mbetet i habitur dhe do të fërshëllej për të gjitha plagët e tij. Ashtu si në shkatërrimin e Sodomës dhe të Gomorrës, si dhe të qyteteve afër tyre, thot Zoti, askush nuk do të banoj më në to dhe asnjë birë njeriu nuk do të gjej stre. Ja, ai do të dalë si një luan nga fryrja e Jordanit kundër banesës së fortë. Unë do të bëj që ai paprit mas të i që andej dhe do të vendos mbi të atë që kam zgjedhur. Kush është në fakt si unë? Kush do të më nxjerrë në gjyq? Kush është pra bariu që mund të më bëj ball? Prandaj dëgjoni planin që Zoti ka menduar kundër Edomit dhe vendimet që ka marrë kundër banorëve të Temanit. Me siguri do të tërhiqen edhe më të vegjlit e kopes, me siguri banesa e tyre do të shetohet. Në zhurmën e rënjes së tyre toka do të dridhet. Zhurma e britmes së tyre do të dëgjohet deri në detin e kuq. Ja, armiku po del, po nis fluturimi si shqiponja dhe po hap krahët e tij drejt Botsrahut. Dhe zemra e trimave të Edomit atë ditë do të jetë si zemra një gruaje në dhëmbje të lindjes. Kundër Damaskut, Amathia dhe Arpadi janë mbuluar me turp sepse kanë dëgjuar një lajm të keq. Po ligështohen. Ka një stuhi të madhe mbi det që nuk mund të qetësohet. Damasku është bërë i flashkët, kthehet për të ikur, e ka kapur një dridhme. Ankthi dhe dhimbje të sulmojnë si një grua që është duke lindur. Valci nuk është braktisur qyteti lavdërimit, qyteti gëzimit tim, prandaj të rinjtë e tij do të rrëzohen në sheshet e tij dhe të luftëtarët do të vdesin atë ditë, thot Zoti i ushtrive. Unë do të ndez zjarrin në muret e Damaskut, dhe ai do të gllabëroj pallatet e Ben-Hadadit. Kundër Kedarit dhe mbretërive të Acorit, që në Bukadnesari, mbreti Babilonis, ka mundur. Kështu thot Zoti, qohuni, dilni kundër Kedarit dhe shkatërroni bitë e lindjes, Çadrat e tyre dhe kopet e tyre do të merren. Shatorret e tyre, tërveglat e tyre dhe devet e tyre do të çohen tutje. Do të bërtasin atyre, të merrë nga të gjitha anët. Ikni, shkoni lartë të banoni në thelësit e tokës, o banor të Acorit, thot Zoti, sepse në Nebukadnesari, brejti Babilonis, ka artuar një shëstim kundër jush, ka menduar një plan kundër jush. Qohuni, dilni kundër një kombi të qetë që banon me siguri, thot Zoti, që nuk ka as dyra as shula dhe banoni vetmuar. Dhe vetë tyre do t'i qenë tutje si plaçk luftë dhe shumica bagtisë tyre si pre. Unë do t'i shpërndaj në të gjitha drejtimet ata që presin cepat e mikrës dhe do të bëj që të vi fatkeqësia nga të gjitha anët, thot Zoti. Hacori do të bëjë një vend ku do të banojnë çaket, një sheti për gjithmonë. Askush nuk do të banojë më aty, dhe asnjë bi njeriu nuk do të qëndrojë aty. Fjala e Zotit që u drejtua profetit Jeremia kundër Elamit, në fillim të mbretërimit të Sedekias, mbreti i Judës, duke thënë: Kështu thot Zoti ushtrive. Ja, unë do të coptoj harkun e Elamit, bazën e forcës së tij. Unë do të sjell kundër Elamit katër erat nga katër skajet e qiellit. Do ta shpërndaj në drejtim të gjitha erave dhe nuk do të ketë kom ku të mos arrini kanakët e Elamit. Do t'i bëj Elamitët të tremben përpara miqve të tyre dhe para atyre që kërkojnë jetën e tyre. Do të sjell mbi ta gjëmën, zemërimin tim të zjarrt, thot Zoti. Do t'u dërgoj pas shpatën derisa ti kem konsumuar. Do t'a vendos pasaj fronin tim në Elam dhe do të bëj që të zhduken mbretrit dhe princat, thot Zoti. Por ditët e fundit do të ndodhë që unë do t'a kthej Elamin nga robëria, thot Zoti.